Ar ziņām Līga Puriņa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas par neizpaužamo ziņu izpaušanu rosinājas ģenerālprokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo ģenerālprokuroru Ēriku Kalmējeru, liecina aģentūras Letrīcībā sošo informācija. Neminot personu vārdus, Knāba apstiprina, ka otrdien birojas ģenerālprokuratūrai nodevis krimināllietas materiālus, rosinot sākt kriminālu vajāšanu pret vienu bijušo un vienu esošo ģenerālprokuratūras amatpersonu par iespējamu krimināla likuma 329. Panta pārkāpumu. Konkrētā krimināllieta ir izdalīta no Knāba iepriekš sāktā krimināla procesa. Rīgas domas rīcība gandrīz 25 gadus pieļaujot monopola stāvokli kremācijas pakalpojumu sniegšanā ir nepieļaujama, norāda konkurences padome, komentējot augstākās tiesas lēmumu, pēc kura Rīgas domē nāksies sakārtot šo nozari galvaspilsētā. Jau 2015. Gadā konkurences padome cēla trauksmi par nesakārtotu apbedīšanas pakalpojumu nozari, tajā skaitā par kremācijas pakalpojumu sniedzēja atrašanos monopola stāvoklī teju 20 gadus. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā nedrīkstēs lietot pašvaldības ūdens turisma inventāru, liecina pašvaldības izdotais rīkojums. Tāpat domas atbildīgie darbinieki neizsniegs nekāda veida tirdzniecības atļaujas Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā. Tikmēr ielūgumus jeb caurlaides uz Aglonas svētkiem cilvēki varēs saņemt savās draudzēs. Svētkiem tuvojoties Katoļu baznīcā informēs par laiku, no cikiem laukums būs atvērts. Skolu slēgšana koronavīrusa pandēmijas dēļ skārusi miljārdu skolēnu, paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Jūlija vidū skolas bija slēgtas vairāk nekā 160 valstīs, ietekmējot vairāk nekā miljārdu skolēnu. Guterres norāda, ka vēl nekad iepriekš izglītība nav traucēta tik plašā mērogā. Līdz ar to vismaz 40 miljoni bērnu palikuši bez izglītības pirms skolas gadā. Guterres aicina atvērt skolas pēc iespējas ātrāk, tiklīdz drošības apsvērumi to ļaus. Britu miljardieris Richards Branson plāno nākamā gada sākumā doties kosmosā ar sava uzņēmuma kosmosa kuģi kļūstot par tā pirmo pasažieri. Tiek ziņots, ka lidojumu rezervējuši jau 600 cilvēku, no kuriem tas katram izmaksājas 250 tūkstošus ASV dolāru. Brensona lidojums varētu pavērt ceļu komerciālo kosmosa lidojumu sākumam.